مرحبا بكم في تغطية خاصة لليوم الختامي. اليوم اليوم الختامي للدورة الثامنة لفوروم دي سي انترناسيونال، فوروم اللي بدأ نهار 26 أكتوبر واللي يتواصل حتى كشي لليوم في آخر التغطية الخاصة هذه من توا حتى كشي العشرة متاع الصباح. إن شاء الله باش نعلنوا على الفايز بجائزة عبد الوهاب بن عياد للابتكار، دونك بخي عبد الوهاب بن عياد دينوفاسيون بور لي ستارت اب. يكون معنا إن شاء الله الممثل متاع الستارت اب اللي باش تربح لو بخي هذايا. سعيد جدا بمرافقتكم على امتداد سويعة من زمان. وليد برحومة قدام الميكرو، معنا في الإخراج هشام بن عمارة، وتنجموا تفرجوا فينا بالفيديو مع آدم المدب في الإخراج على الديجيتال. باش نبداو في تغطيتنا الخاصة من خلال استضافة زوز من المتواجدين هوني في فوروم دي سي انترناسيونال. سي خالد الوسلاتي ديريكتور كوميرسيال اس بي جي، اهلا وسهلا بك، مرحبا وصباح النور. سي احمد عبد القادر بوعزيز واللي هو سي تي او نيوميريكس ديريكتور تكنيك، مرحبا بك، اهلا وسهلا سي احمد. مرحبا، نهاركم طيب. دونك نحكيو عموما على امتداد تقريبا ربع ساعة الأولى في هالتغطية الخاصة للدورة الثامنة الفوروم دي اس سي، نحكيو على التحديات اللي تواجه لا دي اس سي اليوم، لا ديريكسيون دي سيستيم دانفورماسيون. هالتحديات نجم تكون تقنية وتو نتعرضوا لهم، لكن مش كان تقنية، لأنه تنجم تكون استراتيجيك، تنجم تكون كومون جيري لومان، وعدة أمور أخرى تو نتطرقوا لها. حاب نبدأ معاك بالجانب التقني جوستومون سيدي أحمد. دونك أحمد عبد القادر بوعزيز، اليوم quels sont les défis techniques اللي اليوم la DSI la direction des systèmes d'information اليوم قاعدة تواجه فيهم؟
نحب نبداو ديريكتومون بالجانب التقني، ما حتى في الابروش نتاعنا احنا اليوم الجانب التقني يجي اخر جانب، خاطر الميز اون بلاس ريلمون ولا ليكزيكسيون تاع الحاجه ولي ديفي يقعدوا هما بيدهم pour les DSI كيف ما لي ميتي الاخرين. ديما نحبوا عندنا حاجه بيرفورمانت، حاجه ستابل، وان باراليل نحبوها زاده رخيصه، ما نكونش مكلفه ياسر.
كالمثال الشعبي المعروف نتاع
سباقه
وجريه.
دونك الديفي تكنيك نتاعنا من بعد سي دافواغ لي ميور تكنولوجي ولي تكنولوجي لي بلو بيرفورمونت واللي نجم نغوبوز عليهم باش نخليو نسبه الريسك نتاعنا في المشاكل اللي نجموا يصيرونا في دي سي اقل ما يمكن. هذايا البوزوان وهذايا شنو نحبوا نعملوا، والحاجات هذوما يخلطوا بيان سور بالبارتي تكنيك بور، ويخلطوا زاده باللي كنت تقول فيه البارتي استراتيجيك باللي ريسورس هيومن اللي ينجم يكونوا ا ديسبوزيسيون تاعنا باش ينجموا يمتريزيو البارتي تكنيك وينجموا يخليوها اون بلاس ويخليوها انستالي. و دونك كان جوست نحكيو على البارتي تكنيك، يلزمنا عندي انا معني الحاجه اللي راوها اليوم اللي يلزمنا ديما نكونوا اجور، معني نحاولوا نشوفوا شفما جديد، نحاولوا نتبعوا شفما جديد. وهذا عندي فيه في حد ذاته خاص ساعات تلمون يابسوربي بالخدمه وبالكوتيديان واللي يلزمنا نعملوه، اللي ما عندناش الوقت باش نشوفوا شفما جديد واش صاير جديد، وما نجموش نعرفوا واش كل الحاجات هذوما جدد ينجموا بتتري يسهلوا علينا خدمتنا نتاع كل يوم اليوم واللي. وكنحاولوا نشوفوا البارتي هذيك ديجا نجموا نحسنوا برشا من خدمتنا ومن لا فاسون دو فير نتاع لي دي سي.
سي خالد الوسلاتي، قلنا فما الجانب التقني، مي هو يجي يمكن في اخر مرحله، قبل هذا فما برشا مراحل اخرى.
صحيح اكزاكتومون، هو الفكرة الأساسية اليوم سي لا ديجيتاليزاسيون، تو تورن اوتور دو لا ديجيتاليزاسيون. اي اون ا فيو لي فيرسيون بريسيدونت تاع الفوروم دو دي اس سي كي سو بازي سور سو تيم لا. دونك اليوم لي دي اس سي ايزون ان رول تري امبورطون، معناتها كومون باسي دو مود كونسوماتور دو لانفورماتيك فير لو مود كرياتور دو ريسورس اي دو بروفيتابيليتي. لي دي اس سي دواف absolument changer un peu de métier, et c'est en train de se passer. Ça devient des gens qui sont pleinement dans la création. Dans la création, dans le sens que les objectifs de l'entreprise doivent coller, ou ils doivent coller absolument à ces objectifs. Si l'objectif de l'entreprise, c'est d'innover, il doit trouver les solutions technologiques pour innover. Si l'objectif c'est l'export par exemple, شنوما les défis technologiques, شنوما les حاجات technologiques qu'il doit apporter. Donc ça c'est un premier volet, comment les DSI doivent s'adapter. Et c'est beaucoup de travail sincèrement, puisque généralement le DSI dans les années précédentes c'est plus métier, c'est plus les mains dans le cambouis, dans la réflexion. Ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet, et les défis, un des défis qui est très important aujourd'hui et qui malheureusement gangrène un peu le paysage Fitounes, c'est la mise en place. On peut penser à des solutions, à des choses, et pour mettre en place tout ça, c'est là où le bât blesse réellement. À l'Echhater, on a un manque de ressources qui devient de jour en jour metfek. La solution, elle est réellement.
Qui est née à les ressources humaines.
Humaines, absolument, absolument.
Je te parle au bas la fait la pénurie des et la rétention des ressources qui fait une star.
Exactement.
Le meilleur est de l'bécherie interne.
Exactement, exactement. Donc il y a des solutions aujourd'hui, les majodines ou les MZ, les entreprises ou même les organismes publics. Utrophie, c'est la relation avec les entreprises d'Haïti aujourd'hui. On n'est pas obligé dans une industrie d'être un développeur, de créer des programmes, ainsi de suite. Ce n'est pas le métier de l'industrie, c'est le métier de la technologie. Alors, moi, je suggère réellement pour les entreprises et les DSI de faire appel à des spécialistes qui existent sur le marché et qui ont le métier et qui peuvent retenir les ressources dans plusieurs projets. Ils peuvent assurer beaucoup de choses, de faire appel à des prestataires extérieurs à l'entreprise. D'accord. Et puis le dernier défi, l'IRA, c'est un défi technologique réellement. Digitalisation, c'est ouverture vers le monde, c'est risque. Donc le risque sécuritaire reste quand même un pilier très important et un défi quotidien.
La cybersécurité.
Exactement.
Qui marquait si Khaled, la DSI, إدارة النظم المعلوماتية في أي مؤسسة عندها عدة تحديات، منها اللي هو الفكرة الاستراتيجية ككل، ومن بعد كيفاش نطبقها كاستراتيجية أترافير هكا الموارد البشرية اللي عندي هنا اللي باش نخليها نحفزها باش تكون هي اللي تحمل هكا الفكرة هذيك وتوصلها وين يلزم. اليوم هل الإدارة متاع النظم المعلوماتية لدي سي عندها البلاصة اللازمة في المؤسسة في تقديركم، عندها كل ما يلزم باش نجم توصل هالاستراتيجية هذه، توصلها من نقطة الانطلاق حتى تكشي للبوان اللي حشتنا بيه؟
Ça dépend le secteur d'activité, ça dépend de la taille de l'entreprise, de la nature de l'entreprise, il y a des paramètres qui sont en place pour voir l'entreprise, surtout la maturité de l'entreprise, c'est-à-dire le nudge de l'entreprise et la responsabilité de l'entreprise, dans la nature de l'entreprise, de l'entreprise. اليوم المؤسسة اسكو تراه كم ميتان سيرفيس اللي تكونسوميه وتستعمل فيه ونيقفو غادي، ولا تراه ان لوفي نتاع اكسبونسيون وترانسفورماسيون كيما قال السيد
خالد.
اي سي فريمون سي اون فيزيون، كان الفيزيون موجوده في اطار المؤسسه وفي اطار الاستراتيجي نتاع المؤسسه الكل، باش تلقى بلاصه تاع دي سي. ونتصور لي دي سي من بعد التالي عندهم زاد لي كاباسيتي اللي يخليهم يطوروها دي سي ويهزوها سولون الفيزيون والفيزيبيليتي نتاع المؤسسه نتاعها. ما فهميش اليوم قاعدة عامة تقول اللي الناس كل نتابعوا في نفس استراتيجية وبا، وهذا بوتيت راحنا على شنو ندزوا اليوم. كي سي خالد يقول لك اليوم كان تحس روحك الإعلامية والأنظمة الإعلامية ماهيش الكور دو ميتي نتاعك، ماهيش الباز نتاع خدمتك،
ركز في خدمتك
وخليها هي اي واسمو مولا تو في ابيل الناس اللي عندهم لا كاباسيتي باش جوست يعطيوك السيرفيس اللي حاجتك بيه، باش انت لا تتعب ولا هما يتعبوا انتر
جيمي، ولا تصرف اكثر من طاقتك.
جوستومون. وكان ترى في روحك اللي الدي سي نتاعك اليوم تنجم تكون هي فرصه لخلق شغل والخلق النوع اخر نتاع الثروه، تولي تو انفستي وتحط الفيزيون نتاعك في الدي سي نتاعك، وفي الحاله هذه زاد تلقى دي سبيسياليست ينجموا يعاونوك على ليفولوسيون نتاع الدي سي نتاعك.
في نفس الاطار سي خالد،
حبيت نضيف حاجه، هو انه كما قال زميلي il y a les grandes entreprises qui peuvent se permettre d'avoir une structure dans l'entreprise. Il y a la PME aujourd'hui qui ne peut pas le faire. Et heureusement, aujourd'hui, la technologie est maujoude, puisqu'on peut trouver sur le marché pratiquement tout ce qu'on cherche d'une façon très simple. Le match avec le rôle, le kbir, la digitalisation, l'informatique, ce n'est plus ça du tout. C'est démocratiser aujourd'hui une petite entreprise. Elle peut d'ici demain démarrer son activité pleinement digitale ou mouhmouadha sans avoir besoin d'une structure réelle.
Juste pour n'arrêter pas le clim, je n'ai un exemple concret de ce que m'a fait. Aujourd'hui, les startups, les gens qui ont fait des technologies. كان نتبعوهم كان جاوا لي ستارت اب في العوام 80 وعام 90 كل ستارت اب فيهم يلزمها دي سي فيها 300 مواطن اليوم ستارت اب ساس لونس وتستعمل وتكونسومي دي سيرفيس موجودين واكسيسيبل تري رابيدمون.
جزيل الشكر ليك سي احمد عبد القادر بوعزيز السي تي او المسؤول التقني في نيوميريكس. سي خالد وسليتي شرفتنا مدير التجاري ل اس بي جي. هذا اول جزء في تغطيتنا اليوم لليوم الختامي للدوره الثامنه لفوروم دي سي انترناسيونال Transform to Survive. باش نحكيو بعد شوية على موضوع مهم جدا بالنسبة لدي سي وبالنسبة للبلاد ككل. نحكيو على الموارد البشرية وكيفاش نجمو نستحفظوا عليهم, كيفاش نجمو on les implique davantage وما نخليهمش بالوضعية اللي احنا فيها قاعدين يخرجوا, وهذه خسارة كبيرة برشا لتونس والشركات تونس والدولة التونسية. موصين معكم في تغطية خاصة لفوروم دي سي انترناسيونال.